Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 2 сентябрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Студияда Кубат Касымбеков. Казакстан мамлекеттик кызматкерлерге жума намазга барууга тыюу салганын жатат. Бул темага Бурбор Азия апта ичинде берүүсүндө кайрылабыз.
Соңгу кезде өрүмдөй жаш жигиттер сакалын сапсетип коюп, балактарын шорт кесип келет. Бул биздин улутубузга да, сана сезимибизге да, дастурубузга да келмейт.
Экс-президент Роза Отунбаева Азаттыкка маек куруп, тышкы саясаттагы маселелер, учурдагы бийликке карата көз караштары менен бөлүштү.
Ошо айтышпайын дедим. Буга баарына тарых өзү баа берсин дедим. Эми уяласың, мына биз ошо 7 жыл чыкпай башка тараптарда болуп калдык. Биздин бир жоро жолдошубуз түрмөдө отурат.
Британ королдук үй бүлөсүнүн имижин өзгөрткөн Канике Диананын дүйнөдөн өткөнүнө 20 жыл толдум. Калдыда Канике эмнеси менен британдардын эсинде калганын айтып берип, эл үнү түрмөгүндө сунуштайбыз. Азаттык менен болуңуз. Эң оолу соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Адам укуктарынын бүткүл дүйнөлүк кыймылы жана кыйноолорго каршы дүйнөлүк уюмдун альянсы 1 сентябрдагы билдирүүдө Кыргызстандагы абалга байкоо салууга үндөдү. Укук коргоочулар Адилет укук клиникасынын төрайымы мурдагы депутат Чолпон Жакубова, көз карандысы Заноза KJ сайтынын башкы редактору Дина Маслова жана журналисти Нарын Айып соттук куугунтуктоо кабылганын билдиришти. Уюм кыргыз бийлигине кайрылып, бул 3 кишини жана бардык укук коргоочуларды куугунтуктоону токтотууга, сот иштерин эл аралык мыйзамдарда каралган адилет сот укугун сактоо менен жүргүзүүгө үндөдү. Ошондой эле кайрылууда укук коргоочуларды Кыргызстан президентинин ар намысына акарат келтирүү деген жасалма айыптоолор негизинде сот жообуна тартуу практикасын токтотуу керектиги айтылат. Үстүбүздөгү жылдын март айында башкы прокурор Индира Жолдубаева Заноза KJ сайтына чыккан айрым материалдар президенттин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыз өндүрүү боюнча 5 арыз берген. Октябрь райондук соту Жакуповага 3 миллион сом, Промедиа коомдук фондуна 3 миллион сом, анын түзүүчүлөрү Нарын Айып менен Дина Маслова 3 миллион сомдон төлөсүн деген чечим чыгарган. Украина менен Евробиримдиктен ассоциациялык келишими 1 сентябрда күчүнө кирди. Украина президенти Петро Порошенко бул өлкө тандаган келечекке карай маанилүү кадам болуп калды деп Facebookка жазды. Еврошаркеттин учурдагы төрагасы Эстониянын Брюссельдеги элчиси Кая Тайл келишим Шаркет менен Киевтин алакаларын жаңы деңгээлге көтөрөт деп билдирди. Украина менен биримдиктин кызматташтыгын бекемдөөнү караган ассоциациялык келишимге 2013 жылдын ноябрында ошол кездеги президент Виктор Янукович тарабынан кол коюлган. Бирок Москванын кысымынан кийин президент андан баш тартканы массалык нааразылык чыгууларга алып келип, 2014 жылдын башында Януковичтин бийлиги кулатылган. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы билдиргенде 30 августта президенттик шайлоого 54 байкоочу каттоодон өттү. Алар КМШнын Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун эл аралык байкоочулары. Буга чейин президенттик шайлоого көз салуу максатында 7 эл аралык байкоочу катталган. Учурда 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого катыша турган 24 киши калды. Алардын 6 талапкер болуп расмий катталып күбөлүк алган. Калган 18 кишинин документтери каралууда. Акыркы тизме 9 сентябрда анык болмокчу. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев билим күнүнө карата Чүйдүн Чоңташ айылындагы орто мектептин жаңы имаратынын ачылышына катышып, балдарды окутуу, билим берүү баарынын биринчи милдет болушу керек деди. Президент бүгүнкү күндө ислам динине жамынган террорчулук күчөп жаткан кезде балдардын, жаштардын диний сабаттуулугуна өзгөчө көңүл буруу зарылдыгына токтолду. Ал Курандагы хадистердин биринде түнү менен намазга жыгылганча бир саат биримге бер деген сөз бар экенин эске салды.
Сакалдарын серп этип алып, дамбалдарды кийип алып, калып беле өлүмүш мусулман болуп жүрүшөт. Билим дегенде такыр билбейт. Алла Таалага сен сакал койдуңбу, сакалың жок жүрөсүңбү? Алар дин дитим эле өздөрүн кудайдан өзү коюп коет да кээбирде, аны унутпагыла.
Кыргызстан конституция боюнча секулярдык мамлекет соңку жылдары өлкөдөгү диний кырдаал, сабатсыздыктан жана сырткы таасирден улам кооптуу болуп баратканына байланыштуу, бул маселе өлкөнүн коопсуздук кеңешинде талкууланып, тиешелүү чаралар иштелип чыккан. Орусиялык хакерлер Германиядагы парламенттик шайлоого кийлиги чеши мүмкүн. Шпигель онлайн басылмасына интервьюда Германиянын маалымат коопсуздугу боюнча федералдык башкармалыгынын жетекчиси Арне Шенбом алардагы шайлоо добуштарды машиналар санаган Америкага караганда бурмалоолордон жакшыраак корголгонун айтты. Бирок хакерлер шайлоо жыйынтыгы катталып турган компьютер системаларына чабуул коюшу же ар кандай имиштерди таратуу менен жыйынтыкка ишенбөөчүлүктү пайда кылышы мүмкүн, деди жетекчи. Анын үстүнө 2015 жылы Бундестагтын серверинен депутаттардын маалыматтары жана кат алышуулары уурдалган. Парламенттик шайлоо 24 сентябрда өтмөкчү. Акыркы сурамжылоолорго караганда канцлер Ангела Меркель жетектеген блок шайлоочулардын 40% дейинин добуштарын алышы ыктымал. Рух Эш адабий публицистикалык сайты мыкты котормо конкурсунун жыйынтыгын чыгарды. Калыс тартобу 3 айда конкурска келген 44 чыгарманын ичинен 9 чыгарманы тандап алды. Бул тууралуу маалымат 1 сентябрда сайтка жарыяланды. Биринчи орунду 3 киши бөлүшүп алды. Азаттык радиосунун кабарчысы Амирбек Азам уулу Назым Хикметтин Бурхан жана Даанышман Карыя жөнүндө жомок аттуу чыгармасы үчүн Валентин Распутиндин аялдардын сүйлөшүүсү аттуу аңгемесин которгон Жолдош Турдубаев жана Лу Синдин Жиндинин күндөлүгү аттуу аңгемеси үчүн Үмүт Култаева. Жеңүүчүлөрдүн ар бирине 15,000 сом байге ыйгарылмакчы.
Айнура Жекше кызы тааныштырган жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дерегибиз азаттык чекит орг. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бир жума ичинде чөлкөмдө орун алган окуяларга, жаңылыктарга Эленора Бейшенбек кызы сереп салат.
Түркмөн президенти чек ара кызматынын төрагасынын генерал намын полковник кылып ылдыйлатты. Тажикстанга Орусиядан мугалимдердин алгачкы тобу иштегени келди. Казакстан мамлекеттик кызматкерлерге жума намазга барууга тыюу салганы жатат. Ушул макалаларды Борбор Азия апта ичинде берүүсүнөн угаласыз, биз менен болуңуз. Түркмөн президенти Курбангулы Бердимухамедов чек ара кызматынын башчысы Бегенч Гүндөгдуевдин генерал майору намын полковник кылып төмөндөттү. Азаттыктын түркмөн кызматы мындай чечим чек арадан мыйзамсыз өткөн жоочулар менен байланыштуу экенин бийликтеги ишенимдүү булактарына шилтеме кылып жазды. Өткөн айда Түркмөнстанга анын Иран, Ооганстан менен чектешкен аймагы аркылуу өтүп келди деген 4 киши Ислам мамлекети террордук уюму менен байланышы бар деген шек менен камакка алынганы кабарланган эле. Президент Курбангулу Бердимухамедов башкы чек арачы Бегенч Гүндөгдуевди кызматтык милдетин канааттандырарлык аткарбаганы жана өзүн мекемесинин ишине жетиштүү көзөмөл кылбаганы үчүн генерал майору намын полковник кылып төмөнөткөнү белгилүү болду. Бирок мындан башка расмий кеңири түшүндүрмө берилген жок.
Түркмөнстандын серхет кошундорунун жолбашчысы Бегенч Гүндөгдуевдин харбий дарежесинин
азаттыктан түркмөн кызматы күч түзүмдөрүн жакшы билген ишенимдүү булакка таянып, бул өткөн айда чек арадан мыйзамсыз өттү деген шек менен кармалган адамдар менен байланыштуу экенин жазды. Ага ылайык террорчулукка шектелген адамдар чек арага жакын жайгашкан Ахал облусунун Кайкин районунда колго түшкөн.
Июль айынын ортосунда Ахал жана Мари облустарында Ислам мамлекети террордук топтун жоочуларын колго түшүрүү боюнча атайын операциялар өткөн. Чек ара аскерлеринин кол башчысынын намынын төмөндөтүлүшү да ушул жагдайга байланыштуу. Коопсуздук кызматынын бир өкүлү мага Түркмөнстандын Кайкин районунда чек арадан Ислам мамлекети террордук уюм менен байланышы бар жалпысынан 5-6 адам өтүп келгенин айтып берди. 3 адам колго түшүп, калгандары изин жазгырып, эл арасына сиңип кеткен экен. Алардын баары түркмөн жарандары, Иран тараптан өтүп келишиптир. Президенттин ушул айдагы күтүүсүз аскердик машыгуу өткөргөнү дагы ушул окуяларга байланыштуу. Террорчулукка шектелгендер кармалгандан бир канча жумадан кийин президент чек ара кызматын мактаган, бирок андан кийин жетекчисинин намын төмөндөтүп койду.
Ушул айдын башында Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедов күч түзүмдөрүнүн баарынын башчыларын жыйнап алып аскердик машыгуу өткөргөн. Анда телеканалдар Бердимухамедовдун түркүн түрлүү курал кармап, ок атып, чеберчилигин машыгына көрсөтүп жатканын көрсөткөн. Азаттыктын түркмөн кызматы террордук топ менен байланышы бар деп шектелгендерди колго түшүрүү операциясына катышкан. Аты ачык айтылышын каалабаган күч түзүмдөрүнүн кызматкери менен байланышты. Анын ырасташынча кармалган адамдар Сирия жана Иракта согуштук даярдыктан өтүп келген.
Алар үч өлкөнүн Иран, Ооганстан жана биздин мамлекеттин чектешкен жериндеги чек араны жырып өтүп келишкен. Түркмөнстандын аймагына 4 адам өткөн. Калгандары болсо аларды сак сактап кайтарып турушкан. Алардын баарынын Ислам мамлекети террордук уюм менен байланышы бар. алар алгач Түркияга кетишкен, андан ары Сирияда, Ирактагы согуштарга катышкан. Эми ошол адамдар кайта кайтып жатат. Алар болсо андан ары Тежен жана Мары райондору тарапка кетүү үчүн ыңгайлуу учурду күтүп бөгүп, жашырынып жатышкан.
Бул ишенимдүү булак аскер чалгынчыларындан соңку айларда жоочу деп шектелген 10 адам Түркмөнстандан Иран жана Ауганстан менен чектешкен жери аркылуу өтүп келди деген маалымат бар экенин кошумчалады. Азырынча бул маалыматты расмий Ашхабад бышыктайда төгүнгө да чыгара элек. Бирок Азаттыктын Түркмөн кызматынан дагы башка маалымат булактары аталган аймакка кошумча аскер жана аскердик техника жөнөтүлгөнүн бышыктады. Буга чейин кайсы бир чет мамлекеттин аскер чалгынчылары расмий Ашхабадка Ислам мамлекети террордук уюмуна мүнөздүү чабуул уюштурулушу ыктымал деген маалымат бергени кабарланган. Ошондой эле бул өлкөдөн террорчулук боюнча айыпталган 4 түркмөн жаранын экстрадиция болгону айтылган. Азаттыктын түркмөн кызматы ишенимдүү булактарга таянып, бул өлкө Түркия экенин билдирген. Ушул тушта канча түркмөн жараны Сирия жана Ирактан согуш жүрүп жаткан аймактарда жүргөнү, алардан канчасы кайтып келгени боюнча так маалымат жок. Бегенч Гүндулдыев чек аскерлеринин кол башчысы болуп 2016 жылы мартта дайындалган. Анын намы ушуну менен экинчи ирет төмөндөп отурат. Алгач генерал намы 2011 жылы коргоо министри болуп турганда полковник болуп ыйлаган. Анда да кызматтык милдетин канааттандырарлык деңгээлде аткарган эмес деп айтылган. Президент Курбангулы Бердимухамедов коргоо министрине Абадан шаарындагы курал жарак уктары сакталган кампанын жарылышы боюнча каарын төккөн. Расмий маалымат боюнча Каргашадан 15 адам ажал тапкан. Казакстанда дин ишмердүүлүк тууралуу мыйзамдын жаңы долбоору коомчулукта талкуу жаратты. Анда маселен мамлекеттик кызматкерлерге иш маалында жума намазга же дагы башка диний жайларга барууга тыюу салуу, динге байланыштуу мыйзам бузгандарга жазаны катаалдатуу өңдүү жолдор каралган. Айрым жарандар муну диний эркиндикти чектөө катары сыпаттап жатат.
Бул тема тууралуу мен Кубат Касымбеков айтып берем. Казакстанда мыйзамдарга дин жана диний ишенимге байланыштуу жалпы саны 60 жакын өзгөртүү, алымча, кошумча кирген жатат. Дин иштери жана жарандык коом боюнча министр Нурлан Эрмекбаевдин билдиришине караганда, эң ириде мамлекеттик кызматкерлерге жумуш маалында жума намазга баруусуна тыюу салуунду чара киргизилген турат.
Вопрос относительно посещения мечети, церквей.
Жумуш маалында мечитке, чиркөөгө, дагы башка диний жайларга барууну тыюу салуу маселеси буга чейин эмгек кодекси жана мамлекеттик кызматкердин этикасынын алкагында каралып келген. Азыр этика кодексин бузгандардын жоопкерчилигин кароо боюнча сунуштар айтылып жатат. Жоопкерчиликти кароо үчүн мыйзамда ошондой жобо болушу керек. Балким мындай жобо мыйзамга кирип калышы ыктымал. Азыр бул маселе талкууланып жатат.
Возможно, это будет сделано. Сейчас этот вопрос обсуждается.
Казахстан мындан туура 5 жыл мурда мамлекеттик кызматкерлерге 5 маал намаз окуганга тыюу салган. Ага чейин айрым министрлик, мамлекеттик мекемелерде намазканалар ачылган болчу. Аткаминерлер мындай тыюуга моюн сунганы менен жума намазды калтыруучу эмес. Мыйзам долбоор казак коомчулугунда кызуу талкуу жаратты жана муну дин эркиндигин чектөө катары сыпаттагандар да бар. Буга чейин президент Нурсултан Назарбаев дин чөйрөсүн тартипке салууну тапшырган. Айрыкча узун сакал коюп, кара түстө кийингендерди кескин сынга алган жайы бар.
Соңгу кезде өрүмдөй жаш жигиттер сакалын сапсытып коюп, балактарын шорт кесип келет. Бетин тумшалап, бүркөп, кап-кара көйлөк кийген кыздардын катары көбөйдү. Бул биздин улутубузга да, сана-сезимибизге да, дәстүрүбүзгө да келмейт. Казакта кара кийип, киши өлгөндө киет. Кара жамылып отур экен деп. Үйдүн ээси өлдү деп немесе бала чагасы кырылды деген сөз. Әрине, ар кимдин өзү не кийим десе, суу кийим деген бостандыгыбыз бар деген сөз го, ол башка нерсе. Мынау әдейлеп туруп бизге каршы чыгатын, казакты бөлөтүн Кудай деген адамдын жүрөгүндө болуу керек эмес па?
Тиңгиде жатпайды ол. Бет тумшалы. Шариғатта да жок нерсе.
Шариғатта да жок. Бетин тумшалы.
Араптын өзүнүн салт дастыры бизге келген.
Биз динимиз менен бирге улуттук дастурубузду мыкты устабыз керек.
Анткен менен дин иштери боюнча комитеттин төрагасынын милдетин аткаруучу Эрмек Оңгорбаев мыйзам долбоордо сакалга байланыштуу чектөө жоктугун айтууда.
В настоящее время этот вопрос не рассматривается в отношении.
Азыр сакал кыска кийүүгө тыюу салуу маселеси каралган жок. Силер Тажикстанды мисал кылып жатасыңар. Тажикстанда маселен Шинжан Уйгур автоном облусунда мыйзамдарда сакал боюнча атайын нормалар бар. Бирок биз андай норманы киргизбейбиз.
Мы на сегодняшний день такие нормы не принимаем.
Мыйзам долбоордо мындан башка бир катар чектөөлөр бар. Мисалы, диний чөйрөдө мыйзам бузгандарга айып пулдун өлчөмү көбөйдү, жаза катаалдады. Диний себептерден улам баласын эмдетпеген ата-энелер 70 долларга жакын айып пул төлөйт. Диний бирикмелердин жетекчилери өз иштерине жашы жете элек балдарды ата-энесинин уруксаты жок аралаштырса, 650 доллардан ашык айыппул салынат. Башка мамлекетте диний билим алгысы келгендерге алгач Казакстанда диний билим алгандан кийин гана уруксат берилет. Мыйзам долбоордо динге берилген адамдар менен кошо атеисттердин укугун коргоо каралган. Мисалы, дин жолунда жүргөндөргө да, атеисттерге да акырат келтиргендер 700 доллардан 2000 долларга чейин акчасынан айрылат. Бул мыйзам долбоор МКда парламентте карылат жана жаңы жылга чейин кабылданышы, андагы нормалар колдонула башташы мүмкүн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстанга Орусиядан мугалимдердин алгачкы тобу иштегени келди. Расмий дүйшөмбү менен Москва мугалимдер тууралуу бир жыл мурун макулдашкан. Орусиянын федералдык жыйынын федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко былтыр дүйшөмбүгө иш сапар менен келгенде, тажик президенти Мамале Рахмон орус тилин окутуу маселесин, орус тилдүү мугалимдер таңкыстыгын чечүүгө көмөктөшүүнү суранган болчу. Дүйшөмбүгө Орусиядан келген мугалимдердин арасында жубайлар Игорь менен Ольга Криницындер дагы бар. Игорь биология, ал эми Ольга орус тилинен сабак берет. Игордун айтымында алар Орусияда мигрант болуп жүргөн айрым тажик жарандарын таанычу жана жылуу мамиледе болуп келишкен. Ошондуктан Тажикстанга орус тилдүү мугалимдер керек дегенин уккандан кийин дароо эле иштеп келүү тууралуу чечим кабыл алышкан.
По крайней мере, та часть, с которой мы соприкоснулись, в Таджикистане.
Биз азырынча окуучулар менен жолугуп сүйлөшө элекпиз. Кечээ эле келдик. Бирок биз бул жакта иштегенге жагымдуу жагдай, маанай бар экенин сездик. Кечээ биз иштей турган мектептин жетекчилиги, кесиптештер менен жолуктук. Бизди чакырган мектепке балдарга пайдабыз тийсе экен деп жатабыз.
Быть полезным этой школе, в которую нас пригласили.
Орусиядан келген мугалимдердин айлыгы 74 000 рубль, башкача айтканда 1200 долларды түзмөкчү. Анын 14 000 Тажикстан, калган 60 000 Орусиянын билим берүү министрлиги берет. Тажик бийлиги мугалимдерди турак жай менен дагы камсыздайт. Орус тил мугалими Ольга Криницына бөтөн жерде бөтөн элде мугалим болуп иштөөгө айлык акыдагы себеп болгонун жашырган жок.
Конечно, ни для кого не секрет, что
албетте материалдык жагы негизгилердин бири экени эч кимге жашыруун деле эмес. Бизге бул жактан ала турган айлыгыбызды орточо маяна жашаганга жетет дешти. Ал эми Орусиядан ала турган маяна жагымдуу кошумча акча.
В России это вот приятный бонус.
Расмий дүйшөмбү менен Москва орус тилдүү мугалимдер боюнча бир жыл мурун макулдашкан. Былтыр октябрда Орусиянын федералдык жыйынын федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко дүйшөмбүгө барганда Тажикстандын президенти Мамале Рахмон өлкөдөгү орус тилде окутуу, орус тилдүү мугалимдер таңкыстыгы тууралуу сөз кылган. Матвиенко жардам берүүнү убада кылган. Мугалимдер дүйшөмбүгө Орусиянын Костромск, Кемеров облустарынан, Башкирия, Дагестан жана Татарстандан келишти. Алар жаңы окуу жылынан тартып тажик мектептеринде орус тили, физика, математика, информатика, биология сабактарын окута башташат. Тажикстанга Орусиядан ошондой эле 60 000 нуска китеп дагы келди. 28 августта Тажикстанга жөнөп чыккан орусиялык мугалимдерди Орусиянын федералдык жыйынын федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко баштаган аттуу башты орус аткаминерлери узатты. Матвиенко бул чоң долбоор экенин белгиледи.
Наша сегодняшняя встреча это старт такой новой большой плодотворной программы в сфере.
Биздин бүгүнкү жолугушуубуз Орусия менен Тажикстандын ар тараптуу жемиштүү кызматташтыгындагы жаңы программанын башталышы. Урматтуу мугалимдер, силер Тажикстандагы мектептерге барып иштейбиз деп жашооңордогу өтө маанилүү чечим кабыл алдыңар. Бул биринчи тажрыйба. Саамалык. Бул тажрыйба дагы уланат деп ишенем. Силер бул долбоордо пионерсиңер. Федерация кеңешинин чакырыгына үн катканыңарга, башка жерде иштеп келүүгө, бул долбоорго катышууга макул болгонуңарга чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Сиздер президент Владимир Путин жана орус бийлиги орус тилинин Орусияда эле эмес, башка мамлекеттерде, айрыкча постсоветтик өлкөлөрдө да сакталышына чоң көңүл бурарын билесиздер.
В этом проекте. Вы хорошо знаете, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, органы власти уделяют большое внимание.
Орусиядан мугалимдер келгенин тажик коомчулугу негизинен жакшы эле кабыл алды жана терс пикирлер айтылып талаш талкуу болгон жок. Ошол тушта Орусияда миңдеген тажик жарандары мигрант болуп жүрөт жана алар көп учурда орус тилинен кыйналат. Тажикстан эгемендик алгандан бери өлкөдө орус тилин окутуу, орус тилинде билим берүү кескин начарлап кеткен. Айрыкча айылдарда орусча билбеген бүтүндөй муун дагы пайда болгон. Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында. Меркез Азия бір хептеді.
Қадырман ұғырман, сіз Борбар Азия апта ішінде беріпсін ұқтыңыз. Ана мен Элеонора Бейшинби қызы дайырдадым. Есен тұрыңыз.
Азаттықтың толқында жаңарға мақала баяндар бойынша, же қоғамдағы арғыл көріністер бойынша ой пікіріңіз болса, азаттық чекит.орг сайтыңызға кіріп, комментарий қылып қалдырып тұрыңыз. Пікіріңізді елуіні берісіне дағы білдіре аласыз. Азыр дал ұшол беруге келіп түшкен сол ұсыныш пікірлерді ұғалалы, кепкізеге Сабыр Абдумовта.
Саламатсыздарбы. Егер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз, же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусунун номерлери 0312-21-94-23, 0550-5069-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Анда уктуруубузду баштайбыз. Азатка Нарын шаарынан Болот Бешенбеков кайрылган. Ал паспорт берүүдөгү көйгөйлөрдү айтып, өз сунушун жолдойт.
Мен паспортум убактысы бүткөндө ID карттым. Телевизордон көп эле көрүп калам, бекер берип атат. Эми бүтчө бекерби, акчабы бар, барабыз да. Барсам 1,5 ай дейт да, мен жашыл өттүм ба, очередин көтөрүп сүрөткө түшүп анан 1,5 ай дейт. Мисалы мен таң калам, мен айттым да, эрте болбойт десем, эрте анда мына тарифин коюп коюптур алдын ар бири. Могуну эле бере койсоңуз толтуруп эсет. Мен бир эле суроом бар да, эмне үчүн 1,5 ай десем жетишпейт алыс дейт. Эгерде мисалы бир 3-4 күндө бир 5-10 миң киши берип ушу паспорт алмаштыруу боюнча ID картты анан баары тең кыска мөөнөткө алам деп акча төлөй турган болсо жазылып турат, эки эле күндө беребиз, анан 4 күндө 8 күндө мисал дейм да. Эгерде баары төлөбөсө, значит жазап берет турбайбы деген ойго келип атам да. А эмне үчүн булар деген атайын 1,5 ай 2 айга созуп атат. Булар деген немесине таң калам. Мисалы мына октябрда бүткөндөр бар, ноябрда сроктор бүтөт да, баягы өзүн иштөөчү маалы паспорту. Ошондо алганы келгендер эмне кылыш керек? Окуй жаңы жылдан кийин акча төлөп калбайын деп, ошо кыска мөөнөттө алып калайын деп, ошо акчаны төлөп, булар коррупция эле да, эми башка эмне деп айтабыз? Сарпашып эле кутулуп кетпеди, жазарын жазап коюп, тетиги аркасынын баарын кылыштын баарын кылып коюп эле жүрбөй бош эле. Эми булардын калгандары да ушу эмне жанагы метод деп коет, жана ошого өтүп алышты, билбейм мен, таң калам. 1,5 бизде мыйзам боюнча бир 2 жума болуптур, 3 жума, эми эле 4 жума, 1 ай. Эми 1,5 ай күч деген эмне? Шайлоого эл барбай калыш керек азыр. Бул эмне деген талтык? Бул деген болбойт, бул деген атайын кыстоо эле, ачыгында суроо атат дейбиз. Байке шашсаңыз мына тарифти карап эле айтып койсоңуз, биз жазап бере калабыз деп. Мен ошон үчүн айтып атам, эгерде 5000 кишиникин ошо маалда жазап бергиле деп талап кылса, жазап берүүгө неме да мажбур болот да. Демек булар жазалчы окат экен да, эмне үчүн созуп атат? Булар деген атайын созуп атат деп эле ой кетип атат. Экинчи маселе жана кыргыз деген улутту айтып атпайбы? Мен бул көйгөйлүү маселе. Урматтуу жана Атамбаев айткан туура эле, Манастын паспорту жок, ал кезде эч ким паспорт жок болчу. Петр Первыйдын дагы тетиги Долгорукийдин дагы үйүрү. Бул деген кеп мындай да, кыргыз экен ким тааныйт дейт деп биз көп улуттуу мамлекетпиз да. Кокчу мына баягыда эле акыркы жардыруу Өзбекстандын улуту экен, бирок биздин жаран. Ушундай сөзгө жаман калып атпайсызбы? Мейли орустуз эле Кыргызстандын гражданин деп коет, ал барып жазбаса кыргыз деген сөзгө тийип атат да. Шуну кандай түшүнбөйсүңөр? Мен билбейм, бул айтат 2-3 мамлекетте ушундай деп. Биякта 150 ашык мамлекет бар, өзүнүн улуту менен жүргөн. Жашы керек, улуту ушундай дегенде кичине тынч алып калат да. А дүрбөсө эле баягы көбүнчө биздин кыргыз элдери Москвада иштейт. Ошондон дүрбөтүп атат да, кыргыздар начар экен деп бит болуп атабыз да. Болот Бейшенбеков Нарын шаарынан.
Нукат районуна караштуу Апшырата айылынын тургуну Нурали Маткасымов байланышка чыгып, Кулатов айыл аймагындагы ички жолдордун курулушунун кечиктирилишин сынга алат.
Мен эл үнүнгө кайрылуумдун себеби биз ошол областтын Нукат районунун Кулатов айыл өкмөтүндө жашайбыз. Биз жашаган жер Апшырата эс алуу жайына барчу жолдун боюнда жайгашкан. Жолубуз начар. Биздин айылдан кеминде бир 300 машина өтөт. Ошо Апшыратага сезон башталган маалда машиналар жол жүрүп, машиналар өтө баштаганда өтө айылдын иси чаң болуп кетет. Эл ушу чаңдан тажады. Анан былтыр 3 километр жерде жолду асфальт кылып беребиз деп Минтранстан акча бөлүнгөн экен. Ошонун 1 километри бүтүп, 2 километр бүтпөй турат. Ушул неге бүтпөй жатат, ушуну эл билбей бушайман болуп турат. Айыл өкмөттөн айыл башчылары келип элдерди тосмаларды жылдыргыла деп жылдырдып кетишкен. Али күнгө чейин элдердин тосмосу тосул элек, себеби жол бүтсө тосолуз деп тосмолор ачык, жолдорду суу каптап, андан 5 метр жолубуз бузулуп кетти, басканга болбой калды. Ошол Азаттык радиосунун журналисттери, сиздер тиешелүү адамдардан суу жолубуз качан бүтөр экен? Нокот районунан Сапсат Алинан Маткасымов Нурали.
Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүндө жатасыз, микрофондо Сабрав Думамонов. Азаттыкка өзгөндөн угарманыбыз Төлөгөн Жолдошов пикир калтырган. Ал мусулманчылыкты тутунган саясатчылар элдин алдында ак сүйлөп, кылган иши да акыйкат болсо деген оюн ортого салат.
Адамдардын ыктыяры менен иш болуш керек. Элдин ыктыяры бардыгынан улуу болот. Жерде Пайгамбар алейхиссалам айтып атат: алдагандар, кыянат кылгандар, нааразы кылгандар, жалган айткандар менин үмөтүм эмес деген. Кыяматта мен аларга шапаат кылган деген. Шапаат кылган дегени жардам кылган деген сөз. Бүгүн намазга барып турушул президент. Ошол жерде молдонун кылып аткан маселесин угуптур. Бирини бирин кыйналагыла, биринер күнөктөрдү биринер жебегиле деп атат. Бул мамлекеттин акчасы элдин акчасы болот. Барып бүгүн агитаторлук кылып атат. Мектептерди салып берип атам, жолду салып берип атам. Мен чечилбеген иштерди чечип атам деп. Билбейм, чечип аткан иштерди чечип аткандыр. Бирок ошо чечиш ошо президенттин мойнундагы милдети. Мектепти жаңынан куруп аткан жок. Мына бул жаштардан келип аткан илим билимди саясатты ишке көзү жеткен көзөн балдар бүгүн Россияда тентип жүрөт. Өзүнүн элин тентитүү, өзүнүн элине душмандык кылуу деген сөз, өзүнүн элине эленесиз чоң кыянат кылуу деген сөз. Бул президент айтып аткан 300 миң ишкана кылып берем деп. Ошол 300 миң ишкананы силер жалган айтпай, кыянат кылбай, адамдарды алдабай куруп бергенде Россияга барып, элинен ажырап, элин көрүшкө эки көзү төрт үйлө ошо жакта иштеп жүргөн адамдардын уймуңун бул эске алганда мунушуларды куруп берсе, Кыргызстандын ичинде иштесе, ошол иштеп тапканы элге, мамлекетке пайда болсо, биз чет элден карбой мамлекетти эң бай мамлекет кылышыбыз керек эле. Мен Өзгөн районунан Жолдош Төлөбай.
Ысык Көл облусуна караштуу Аксуу районунун тургуну Бейшенбай Рыскулов элүүнүн өз пикирин калтырган. Бейшенбай аксакал азыркы президент Алмазбек Атамбаевге карата ашыкча каралоо болуп жатканын айтып, бийликтин аткарып жаткан иштерине ыраазы экенин билдирди.
Шенкер телеканалын өчүргөнүнө мен ыраазы болуп атам. Потому что себеби жана мына бийликти жамандап атат да. Ал Атамбаев деген мисалы эмне деген жакшылыктарды кылып атат. Мына тээти кереки Ошто жер титиреп атат, сел жүрүп атат, ошонун баарына иш алып берип атпайбы Атамбаев деген. Андан тышкары моореки Бишкекте моореки милицияларга, анан моореки военныйлерге иш алып берип квартира берип атпайбы. Кыргызстанга жакшылык кылып атат. Ошон үчүн мен айтар элем, ушу сентябрь жанагына жамандап атат да 5000 пенсия алам. Октябрдан баштап дагы 500 сомдон кошобуз дейт. 280 эмес 50 сом кошсо дагы мендей пенсионерлерге ыраазы болобуз. Мен Рыскулов Бейшенбай, Ошчу айылы Ысык Көл облусу Аксуу району.
Уктуруунун этегинде жаш акын Бердибек Жамгырчиев өз калемине таандык чындыкты капка каткыла деген ыр саптарын өз окуп берет.
Кыргызстандагы кээ бир акыйкатсыз иштерди, чындыкты тебелеген иштердин баарын көрүп туруп, жаш акындыкка талапкер болгондон кийин, келечекте акын болом деп жүргөндөн кийин баардыгын кароо туруп чыдай албай, анан чындыкты капка каткыла деген ыр жаздым беле, ошону окуйун. Чындыкты капка каткыла, чыгарбай басып жаткыла, төөдөн тийип жатат деп күндүн да бетин жапкыла, акыйкат жолдон качкыла, ажого баарын жаккыла, жарыгын түндө чачат деп айдын да бетин жапкыла, үмүттү үзүп чачкыла, жылдызды бирден аткыла, чындыктын доору бүтүптүр, жалганды көздөй качкыла. Ишеним жылда эпкиндеп, картың көп журтум тизеңде, жалгыз баш баарын чечсин деп шайладык беле биз эмне. Кыргыздын манап бектери, теңирден кетти тескери, өрттөнүп барат бейгүнө өмүрдүн өткүр кечтери, жамаачы бийлик курусун соого албай барат эч жери, жаптырган сайын ал жактын ачыла берет беттери. Бердибек Жамгырчиев.
Ошону менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефонорубуз 0312-21-94-23, мобиль номер 0550-50-69-55, WhatsApp жана Telegram номерибиз 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Британиянын королдук үй бүлөсүнө карата элдин мамилесин түп тамырдан бери өзгөрткөн Каники Диананын кырсыктан көз жумганына бул аптада 20 жыл толду. Даректүү тасмалар, балдардын эскерлери, трагедиялуу өлүмдүн жаңы теориялары. 20 жылдан кийин бул күндөрү Каники Диана кайрадан гезиттердин биринчи бетине чыгууда. Теманы Айнура Жекши кызы улантат.
Лондондогу Кенсингтон багынын жанында орун алган бул кафеде туристтер, жергиликтүү жашоочулар болобу Диана деген бургер же ушундай эле аталыштагы салаттын даамын татый алышат. Дубалдардагы сүрөттөрдөн көп жыл илгеркидей эле маркум Каникенин жылмайып турганын көрсө болот. Бул жайдын ээси Абдул Дауд Диана кафесине келгенде толкунданганынан капучинонун жарымын төгүп алганын азыркыга чейин унутпайт.
I opened the shop in the 6th of January 89, 3 weeks later almost.
Мен кафемди 1989-жылдын 6-январында ачканмын. Үшүмөдөн кийин күтүлбөстөн кафеге Диана өз келип калды. Кутман таң деп айтканы келдим деди. Мен кутман таңыңыз менен деп жооп бердим. Анан эмнеге кафемди Диана деп атаганымды сурады. Мен сиздин урматыңызга койгом, сизге жасаган ишиңизге абдан суктанам дедим. Ал болсо күлүп койду. Ошондо бактылуу сезилди.
Диана 97-жылдын 31-августунда Парижде папарацилерден качып бараткан жеринен сүйгөн кишиси Доди Альфайет менен бирге кырсыкка учурап каза болгон. Бул трагедиялуу датанын алдында жыл сайын Британ тактысынын мураскери Ханзада Чарльздын биринчи жубайы жөнүндө улам бир жаңы китеп, тасмалар, мурда жарыяланбаган сүрөт, күндөлүктөр чыгып келет. Бир нече күн мурун Британиянын ITV телеканалы көргөзгөн «Апабыз Диананын өмүрү жана мурасы» деген документалдуу фильмдин өзөгүн балдары Уильям менен Гаринин эскерүүлөрү түзгөн. 20 жылдан кийин Гарри экөөбүз апабыз жөнүндө калың эл билбеген нерселерди көбүрөөк айтып берүүгө убакыт келди деп чечтик, деди Чарльз менен Диананын улуу баласы Ханзада Уильям. Уильям экөөбүз күнүгө апабыздын жаныбызда жоктугуна өкүнөбүз. Азыр кандай апа болмок эле деп элестетебиз, деп улантат иниси Гарри. Диана Каныша Елизавета экинчинин тун уулу Чарльзга 81-жылы 19 жашында чыккан. Бирок Диана бактысыз экенин жашырбай, менин үй бүлөлүк турмушума өтө көп киши аралашкан деп айтканы бар. Үйлөнгөндөн кийин да күйөөсүнүн эски көңүлдөшү Камила Паркер Боулс менен кайрадан жолугушуп жүргөнү Британ прессасында бир топ чуулгандуу интервью маалыматтарга жем таштаган. 96-жылы жубайлар ажырашканын расмий жарыялашкан. Диана өлгөндөн бир нече жылдан кийин Чарльз менен Камила баш кошушту.
Looking back at her 20 years later, what amazed me was what she'd actually done.
20 жылдан кийин Диананын жазаган иштерине көз чаптырсаң айран каласың. Биринчилерден болуп СПИД, ВИЧ, жер миналары, менталдык саламаттык, балдардын өлүмүндө маселелерге көп көңүл бурдурган. Көп учурда бул үчүн саясатчылар менен гезит редакторлорунун катуу сынына кабылган. Мындай чоң коомдук фигура жеке турмушта тамаша көй, назик, жылдызды экендигин көргөзгүбүз келди.
When the door shuts, also to be this very funny, very beautiful, charming, naughty, practical joker.
Дейт фильмдин режиссеру Эшли Геттинг. Айтылгандай эле Диана активдүү коомдук иштерди жүргүзүп, балдар үйлөрүн, реабилитация борборлорун кыдырып, кайрымдуулук менен көп алектенип келген. Миналарга каршы кампанияны колдоп, мина талаасында жүргөнү ал жылдары байма-бай чагылдырылган. СПИДке каршы күрөшкө каражат чогултуу үчүн көптөгөн белгилүү ырчы артисттерди соопчулукка тартканы да элдин эсинде. Мындай иштердин бир тобу Британ монархиясында кабыл алынган жүрүм-турумду протокол бузуу болуп саналчу. Диананын кылгандары Канышанын да өкмөттүн да ачуусун нечен жолу келтирген. Азыркыга чейин моданын иконасы деп саналган Диананы Британияда гана эмес, дүйнөнүн чар тарабында жакшы көрүшчү.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кыргызстан бул аптада эгемендиктин 26 жылдыгын белгиледи. Өлкө эгемендик жылдарында экономикалык тилчүүгө багыт алганы менен укуктук көйгөйлөрдү чече албай жатканын Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева азаттыкка маегинде билдирди. Экс-президент тышкы саясаттагы маселелер, учурдагы бийликке карата көз караш менен бөлүштү. Роза Отунбаева менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектештим.
Кыргызстан эгемендик алганына бүгүн 26 жыл толуп отурат. Кыргызстан ошо эгемендик алган алгачкы жылдары либералдык экономика менен демократияны айкалыштырган, адам укугун сыйлаган, мыйзамдын үстөмдүгүн орнотобуз деген мамлекет куруу планын койгон эле. Мына ушул саясаттан кандай жыйынтык чыкты? Бүгүнкү күндө ошо мыйзамдын үстөмдүгүн орнота алдыкпы?
26 жылдан кийин мындай суроонун базасы бар сөзсүз. Ошондо тандоодун алдында да турдук, зарылдык да турду. Бир жолду тандаш керек болчу. Мен ойлойм, мына кыргыз элинин характерине карата, тарыхына жарашыктуу биз демократия жолун тандап, бул болсо 90-жылдары даңгыраган жол болчу. Дүйнөлүк көнүгүн, дүйнөлүк көнүгүү да өзгөрүп атпайбы? Аны сөзсүз биз байкашыбыз керек да. Биз либералдык экономикага киргенибизди айтып атасың, алда чын Советтер Союзу кыйргандан кийин жеке менчиктик жана рынок экономикасына киргенибиз бул чындан эле зарылдык болчу. Антпесе биз баягы балык курак жерге тышталгандай эле болуп эле кантип акча табабыз, эмнеден оокат кылабыз деп ушундай суроонун алдында туруп калганбыз. Бул эки жол бир жагынан тандоо, экинчи жагынан болсо бул дүйнөлүк ушундай бир трассаларга түшүптүр. Ошондо анан биздин өзгөчөлүгүбүз мындай рецепт баарын эле таңууланган болчу. Бирок биздин өзгөчөлүгүбүз биз ушулар менен бирге биз демократия, укуктук мамлекет болсун биздин жаңы курулуп аткан мамлекет деп ошентип мына күндөмкү иштерде мына ушундай жолго түштү. 26 жыл деген менин оюмча бул өтө деле көп эмес тарыхта. 26 жылдын ичинде биз көп нерсени үйрөндүк деп мен дароо эле айтат элем. Бирок чындыкты айтыш керек, мына турмуш өзүнүкүн алып атат. Ал эмне деген сөз? Мына биз экономикада элибиз жеке менчик өзүнүн чарбасын өзү тартып келатканы үйрөнүп, мына биз азыр самолеттерге отурсаңыз кайсы багытка барсаңыз да лык-лык. Жалаң эле Бишкектен эмес, Оштун аэропортунан канча эл аралык рейстер учуп атат. Ошонун баары эле биздин бизнесмендер, жөнөкөй эле эл. Демек мен айтат элем, турмуш жылып атат, өзгөрүүлөр накта болуп атат. Бирок мына укуктуу мамлекет дегенде чындан эле көп кыйынчылыктар бар. Мына ошол бул укуктук мамлекет дегенде бул баарысын сабаттуулугубуз, тилекке каршы бир кандай бир абдан татаал учурлар болсо да ошондон мындай сабак берип чыгарышыбыз керек экен да.
Сиз айтып атасыз, ошо рыноктук шартка ыңгайлаштык, анан укуктук жакта бир аз маселелер бар экен дегенчи, а мына
бир аз эме эле көп
маселе. Мына Кыргызстан 93 жылы кабыл алган конституцияны 9 ирет өзгөрттү. Буга ошол бийлик башына келгендер ошо өнүгүүгө ушул конституция тоскоол болот экен, муну өзгөртүү керек экен деп себеп кылып айтып келишти. Айрымдар болсо ошо Кыргызстан балалыктын да өнөкөт оорусунан өтө албай атат деп баалап жүрүшөт. Сиздин пикириңизде ушул Кыргызстан өнүгүүнүн балалык оорусунан өттүбү? Эгер өтпөсө дагы кандай аракет, кандай иш чаралар зарыл?
А биз деле балалык жаштабыз, азыр деле балалык жаштабыз. Ошон үчүн балалык оору дегенди мен жакшы түшүнбөйм да, аны кабыл албайм да. Биз болсо мына конституцияны айтып калдым, конституция боюнча деле жалпы ушул башкаруу маселеси боюнча биз дале көп дагы ашуудан өтөт окшойбуз. Анткени мына биз азыр бир этапты өтүп баратабыз. 2010 жылы биз парламенттик багытка жол тарттык элек, анан кийин бул чынында мындай бир парламенттик президенттик болду. Эми аны ачууланып бул силерди калп айтышты, бул парламенттик эмес, бул чынында президенттик парламенттик деп айткан кажети деле жок. Анын эч баасы беш тыйын дегендей, бул бирпас деле асмандан эле парламентский демократия түшүп калбайт. Мына ушундай экен деп бир кооз көйнөк, мына эми кийип алсаңар силерге жарашат деген жок. Бул болсо ошону эле ошо кайсы жагыңа денеңе туура келсин. Биягы болсо батпай атат, сөгүлүп атат, биягы болсо өтөгенен дегендей. Ошон үчүн мына коомго жараша ошол башкарууну болсо биз өзүбүз тажрыйба менен гана табышыбыз керек экен да.
Мына сиз ошо ички саясаттагы маселелерди айрым ушул тажрыйбанын жетишсиздигин айтып жатасыз. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда ички саясат жөнүндө сөз болгондо тышкы факторлор деген дагы түшүнүк бар да. Маселен, Кыргызстан Орусиянын бир федерациясына айланып калды, экономикалык жактан биз көз карандыбыз кайсы бир мамлекеттерге, алар кандай талап койсо ошону аткарышыбыз керек. Тышкы саясатта мындай өз алдынча саясат жүргүзө албай жатабыз депчи. Мына сиз өлкөнүн алгачкы тышкы иштер министри, тажрыйбалуу дипломат катары ушундай сөздөрдүн токтобой келатканына эмне себеп болууда? Чындыгында эле Кыргызстан ушу тышкы саясатты аныктоодо кайсы бир күчтөргө ар дайым көз каранды болуп алардын айтканы менен болууга мажбурбу?
Мен ойлойм, мына 26 жаштагы мамлекетке такыр эле көз карандысыз, анан эч кимден эч зависимость жок деп айта албайбыз эч качан. Мына Европада азыр мисалы мына Эстония биринчи 10 мамлекеттердин 190 ичинен биринчи 10 кирет сабаттуулук жагынан, компьютеризация жагынан, жашоо жана сапаты жагынан да кирет. Эстония өзүн такыр эле мындай мен тышкы саясатта көз карандысыз деп эч качан айта албайт. Мына Сингапурда ошо биринчи 10 ичинде жана ВВП на душу населения дегенде. Бирок канчалык булардын ушунга чейин суроосу бар. 50 жылдан кийин баягы күнү эле 50 жылдыгын булар белгиледи. 50 жылдан кийин дагы Сингапур деген мамлекет болобу же жокпу деп. Ушунчалык бай мамлекет ушундай сөздөрдү айтат. А мен ойлойм, мына биздин тышкы саясат бул ички саясаттын бул формула уландысы. Ошон үчүн мен айтат элем, мына биздин өзүбүздүн экономика жаатындагы турмушубуз мыкты болгон үчүн биздин тышкы саясатта аксайт, сөзсүз аксайт. Ошондуктан биз көз каранды болуп турабыз жетигинден же мындан. Биздин эле бул тагдырыбыз эмес, бул көп мамлекеттердин тагдыры. Бирок ошондо эле мен айтат элем, мына бүгүн айтылып атат, биздейт ушу тышкы саясаты боюнча бир өзүнчө эле прорыв жасадык деп атышат. Мен билбейм каякка прорыв болду экен, кайсы жака. Азыр дүйнө биз өзүбүз көрүп атабыз, эки жака бөлүнүп калды. Мына батыш менен мына Россия тирешип турат, Америка менен Россия тирешип турат. Мындай абдан татаал ситуацияда, дүйнөлүк абдан татаал ситуацияда биз болсо баягы чымын болуу ичине кирбей эле турсак туура болот.
Нейтралдуу позиция.
Нейтралдуу болбосо да мына биз ансыз эле Россиянын альянсында отурабыз. Ошондуктан мына биз ушул Россия аркылуу эле бир жанагындай прорыв болбосо, мына биз жакынкы Казакстан менен биздин отношениябыз жок. Такыр бүгүн бир жылдан бери ошол жерде элчибиз жок. Билмексем болот.
Мына учурдагы бийлик сиз айткандай чындыгында эле ошо тышкы саясатта биз көз карандысыздыкка жетиштик, өзүбүздү аныктап алдык. Анан деп атат, мына өткөн жумада түзүлгөн өкмөт дагы жанагы жаңыдоорго 40 кадам деген программасын сунуштабады. Мына ошондо улуттук жана региондук коопсуздукту бекемдөө жана экономикалык дипломатияны илгерилетебиз деп атат да. Мына ушундай багыттар мурда деле бар беле мамлекетте?
Сөзсүз. Бул дайым эле бар. Бул кайсы өлкөнү албасаң, ушу биздин жакында кошуна өлкөлөрдү алган Россияны кайсы өлкөнү албасаң, бул Акаевдин заманында деле ушундай болчу. Биз жакынкы кошуналарыбыз менен мамиле түзгөнүбүз бул биринчи иретте турчу. Бирок муну кантип ишке ашырыш керек? Мен ойлойм, мунун жолдору көп. Муну жасап атканын мен көп деле көрбөймүн анын баарын. Эми сөзсүз күндөмкү турмуш өтүп атат, абдан көп срочный маселелер болуп атты, аны чечиш керекпи? Азыр биз баарыбыз сүйүнөбүз, баарыбыз кол чабабыз Өзбекстан менен жанагындай чегара маселесине ошондой долбоорго кол коюлса, бул баарысын жалпысын жеңиши. Анткени бул ушул акыркы эле 5-6 жылда болгон жок, бул 26 жылдан бери иштелип келаткан көп-көп мына дипломаттардын иштерин жыйынтыгы деп мен ошентип эсептейт элем.
Мына сиз айтып атпайсызбы, көпчүлүк учурда биздин жанагы жетишкендигибиз адамдарга таянабыз. Бирок адамдар көпчүлүк учурда кара күч менен нанын таап ошо экономикага салым кошуп атат депчи жөнөкөй жарандар. Бирок ошол учурда өлкөдөгү интеллигенция нын ролу жөнүндө да акыркы учурда абдан көп дискуссиялар башталып атат да. Маселен, коомдо болуп аткан терс көрүнүштөрдү ачык айтып, мындай туура жолго багыттоодо интеллигенция үнүн чыгарбай атат. Чындыкты айта албай атат депчи. Сиз буга чындыгында эле ушул көртөрлүктүн айынан интеллигенциянын үнү чыкпай калдыбы?
Болду да эми, ада эле көртөрлүк. 26 жыл өттү, кайта эле көртөрлүкпү? Ошол интеллигенция эми мына ырчылар атактуу өздөрүн интеллигенция деп эсептесе, тойдон тойго секирип эле жүрүшпөйбү? $1000 кем эмес сууруп алып дегендей ар бир тойдон. Жазуучулар деле мына жазып атат, азыр канча китептер чыгып атат. Бирок мен ойлойм, чын эле эл айтып аткан, коомчулук айтып аткан, булардын үнү такыр чыкпайт. Атуулдук деген жетишпейт. Патриотизм деген кайда?
Эмне себеп болот?
Адеп эле мына өкмөттү күнөөлөгөн, мамлекетти күнөөлөгөн. Токтотуш керек муну. Токтотуш керек да, мына азыркы учурда өздөрүн ролун булар ойнош керек. Булар болсо өзүнүн оюн айтыш керек. Баягы мындай бир заказной серепчи катары же болбосо муну айтсаң, муну айтып бер дегенде айтпай, мына өздөрүн нукура болсо, эмсез болсо, ошол миссиясын аткарыш керек.
Розай, мына сиз айтып атасыз, көп сыноолорду өттүк депчи, алдыбызда дагы бир сыноо турат. Бул президенттик шайлоо. Мына азыртадан эле абдан көп талкуулар башталып, абдан кызуу жүрүп жатат. Мына ушул шайлоону мурдагы кемчиликтерди кетирбей, жетишкендиктерибизди сактап калуу үчүн эмнелерге көңүл бурушубуз керек, кандай чараларды көрүшүбүз керек? Бул бийлик тарабынан да, коомчулук тарабынан да.
Биринчиден, менин оюмча, бизде парламент өзүнүн бир тобу кызыкчылыктарын сактап абдан керектүү маанилүү өзгөрүүлөрдү киргизбей атат. Сөз биз өзүбүздүн өнүгүүбүздү да кечигип атабыз. Мына биз билгенибиздей кылып партияларды түзүп атабыз. Партиялар Бышалек, Чийки дегендей. Бирок ошондо да мына бүгүн партиялардын финансылык портфели кандай, кантип чогулуп атат. Ошол ачык айкын болсо, канчасы мына кетип атат шайлоого. Ошондой эле мына өткөн партиялардын финансысы да ушул бюджеттен чыкса деген ушул маселелер качан эле мына күн тартибинде турат, бул маселелер чечилбей атат. Мен ойлойм, бул атайын чечилбей атат. Муну кармап атат партиялар. Аларга бул ыңгайлуу. Мына ошон үчүн бүгүн биз шайлоого бир тобу ушундай чийки же болбосо баягы ак барактай маселелер менен келип атабыз. Шайлоо башталып атат, кандидаттар мына чыгып атат. Кайт эле ошо биз деле мындай бир кичине эрежелерин өзгөртсөк болот эле да. Эмнеге мисалы ошо дебаттарды биз ачпайбыз? Мурун эле мына тыпырлап баягы аттар жарышка чыга тургандай мына тим эле чыгам деп бирөө листовкасын чыгарып жиберип атат, бирөө болсо дагы жанагы брелок сааттарын чыгарып жиберип атат. Андай кылбай эле буларга баарына бир жылкы болбосо да жарым жылкы бир периодду берип, булар болсо көрсөтүп элге, мына мамдай программам бар, мамдай мен өзгөрүүлөрдү киргизет элем деп. Эми өткөн жанагы өкмөт келип ошол жерден парламентке таратып атат программасын. Вообще бизди, элди булар ким деп сынап атышат, кандай деп атышат? Ушу азыркы эле бир 40 адам өкмөткө келген, ошолор эле 120 адам парламентте, ошолор эле баш иштейт бекен, ошолор эле ушул Кыргызстанды баарын чечет бекен? Эл чечет. Эл сынаш керек ошонун баарын. Эл деген мына бизде ар кандай катмарлар бар, алардын ичинде толуп аткан профессионалдар бар. Мына ошолордун баары сыртта калып атат. Демек мен айтат элем, биз ушу эл менен эсептешпейбиз да, элге биз эчтекени тартып алабыз. Азыр эми шашып бир айдын ичинде бирдемелерин бере коюп анан кийин мындай деп эле кандидаттар
кеңири талкуу жок.
Жок да, талкуу жок да.
Эл дагы кайдыгер болуп атабы ошого? Мисалы сиз айтып атпайсызбы, биздин элибиз активдүү, акыйкатсыздыкка карап тура албайт депчи. А эмне себептен ушундай жерге келгенде пассивдүү болуп, анча мынча берилген эле убадага ишенип?
Мен деле жообум жок. Мен сага чынын айтайын. Мына эки революциядан кийин, өзгөчө мына 2010 жылдан кийин мына кан төгүлдү, мындай башкаруу келди. Ушундан кийин эми ким болот дегенде, кандай башкаруу болот дегенде эми сөзсүз ушундай суроолор болуш керек эле. Жанагындай мына монголиянын түрүндө. Мен муну айтып атканым, мен ойлойм, бизде ушу көп мындай эрежелер али баягы жер менен асмандын ортосунда мамтип илбиреп турат да, эч мындай бир так ушундай эрежелери болбой атат.
Негизи.
Ошондуктан мен айтат элем, биз ушулардын баарын такташыбыз керек.
Эрежелер ким аныкташ керек? Маселен, парламентпи? Парламенттин пассивдүүлүгү жөнүндө?
Жок, мына жок, эми парламентке да мына коомдон абдан көп сунуштар келип атат. Аларды карабай атпайбы? Мына мен жакында эле мага Феликс Ашымбаевич Кулов айтып берип атты, мен канча сунуштарды киргиздим дейт. Минюст өткөрбөй атат дейт. Аны мисалы минюст өткөрбөйт, парламентке киргизбейт. Эми партиялар бар, бизде акторлор бар, биздин саясий айланада акторлор бар, деме партиялар бар, НПОлор бар, жана андай массалык каражаттар бар. Ошолордун баары бар эле киргизсе болот да, топтор киргизсе болот. Мен ойлойм, мына бүгүнкү биздин кыйынчылыктардын баары, биздин кемчиликтерибиздин баары өзүбүздөн кетип атат. 26 жыл бул жанагы эле биз өкмөткө, мамлекетке сын бербешибиз керек. Биз өзүбүзгө да, өзүбүздүн чала сабаттуулугубузга, өзүбүздүн ушундай өзүбүзгө ишенбегенибизге, өзүбүздүн жөн эле жайбаракат ушу менин ишим болбосун, мен жөн эле жашайынчы, кайдыгерлигибизге ушуга биз сын беришибиз керек. Демек мына биздин мамлекет жашап кетсин десе, мен ойлойм, бул жагынан биз баарыбыз
күнөөлүүбүз. Мына сиз 2011 жылы бийликти тапшырып жатканда, ошол кездеги шайлоодон чыккан президент Атамбаев апрель инкылабыларынын идеяларын улантат, өлкө демократиялык өзгөрүүлөргө ачык болоруна мындай ишенем деп айттыңыз эле да. Мына 6 жылдык мөөнөт аягына чыккан алды, сиздин азыр баңыңыз кандай?
Биринчиден мен бир нерсени ушу элге да айтып коеюн деп атам. Эл мына тараза, эл күзгү көрдү эле. Ошол бийликти мен өзүм тапшырып кеткем, чын эле тапшырдым. Ошондой бир кандай бир эмне дечи эле, торжественное собрание,
салтанатта,
салтанат, бир салтанаттуу азем болду эле. Эми бүгүн болсо өзү да айтып атат Атамбаев, анын ошо ага кошомат жасагандардын баары айтып атат. Биз биринчи жолу учурайт экенбиз. Атамбаев тапшырып атканда бул Кыргызстанда биринчи жолу болот экен. Мен ойлойм, эми тарыхты кайта жазып аткан бул мындай бир адамдарга жарашат да, эми жаза берсе болот. Бирок тарых деген өтө берет экен, ар ким өзүнүн ордун ээлейт экен, анан кийин болсо эл ошону коет экен ордуна, тарыхчылар коет экен. Бул биринчи. Мен чын эле ошол жерде баягы Атамбаев сөзсүз ушул демократияны ордуна мындай өлүктүрүш керек деп мен ошентип бийликти тапшырып атканда айттым эле. Мен ойлойм, жалпысынан негизи бир 5 жыл ушул демократиянын жолунда эле бараттык. Өзү төмөн болуп атты, сөзсүз андай болот, кыйынчылыктар болот, ар кандай проблемалар болот, жооп берип атты аларга. Бирок ушу акыркы жылдары бул киши өзүнүн ушу тарыхта ролун иштеп калды да. Ошо эмнени мен калтырып атам, кандай болот менин ордум тарыхта дегенде истей баштап ушу баарын жокко чыгарганга абдан чоң мына абдан эле мындай бир бакашака кылып эле өлкөнүн баарын баш аягынан мындай көтөрүп дегендей ошондой мындай аракеттерди жасады. Биз баарыбыз көбүз өзгөчө былтыркы 31 август ошону күбөлөдү. Мен ойлойм Атамбаев кайсы баягы уядан чыкты экенин унутканын ошону тепсеп тебелеп мен эч кандай тээшем жок, мен ушу асмандан түштүм, анан кийин мен болсо ушундай сонун иштерди аркыман тыштап жатам деген мына 2 жылдан бери ушундай нерселерди айтып атканы буга дагы тарых өзүнүн баасын берет, сөзсүз баасын берет. Мен эч каралабайт элем, жазганын баары жаман болду, туура эмес болду дегени. Бул туура эмес болот, бир жактуу болот. Бир топ туура нерселерди, жакшы нерселерди экономикада, саясатта жасап кеткенине биз баа беришибиз керек. Ошондой эле мына мисалы ошо Бакиевдин заманында деле жанагы Камбар атай экини куруп кеткен, эми өткөндө да. Азыр булар көп нерсени унутушат да. Мисалы баягында Европага барса биринчи жолу дейт, өмүрү дейт президент деген ушинтип 5 өлкөнү кыдырып атат. Араб өлкөлөрүнө барса да биринчи жолу кыдырып атат дейт. Эми тарых ушу 2010 жылдан баштап башталган жок да. Кыргызстандын эгемендүүлүгү, Кыргызстандын эгемендүүлүгү мына 91 жылдан башталып атат. Ошондуктан мындай кагаздар, тарых, эл деген баарынын эсинде турат да. Бул көп нерсе, мунун баары болгон, өткөн. Азыр жасап атасыңбы? Даңк менен алкыш. Бирок жасалган иштердин баарын чийип такыр эле жок кылып анан мен эле бармын тарыхта деген, бул менин оюмча абдан мындай бир жаңылыш, чоң жаңылыш. Мен азыр ушу айтышпайын дедим, буга баарына тарых өзү баа берсин дедим, эл баа берсин дедим. Ошон үчүн мына элдин алдында эми уяласың, мына биз ушу 7 жыл чыкпай, 6 жыл чыкпай мына биз башка тараптарда болуп калдык. Эгемендүүлүк күнү биздин бир мындай жоро жолдошубуз түрмөдө отурат. Мен болсо мурунку президент катары чакырылбайм эгемендүүлүк күнүнө. Мен ойлойм, мунун баарын тарыхта эстейт да, эми буга да өзүнчө бир баа берилет деп эстейм, ойлойм.
Биз ушул маегибиздин негизги максаты ушу 26 жылдык эгемендүүлүк жөнүндө болуп атпайбы? Мына бүгүн эгемендиктин 26 жылдыгын белгилеп атабыз. Анан бир кезде СССРдин курамынан чыккан Кыргызстан ушул жылдар аралыгында экономикалык жактан бутка туруп, ички жана тышкы саясатын өз алдынча жүргүзө алган, мындай сөздүн чындыгы маанисинде эгемендүү боло алдыбы? Бул суроо баарыбыздын башыбызда жүрөт да. Сиздин пикириңизде?
Менин оюмча эгемендүү эле өлкөбүзбүз. Мына биздин Кыргызстандан четке чыгып сурасаң, көрсөң, эл менен көрүшсөң, биздин ошол жакта жылдары жашап аткан биздин жердештер менен сүйлөшсөң деле баары эле айтышат да, Кыргызстан деген ушундай сен сыймыктана турган өлкө бар деп. Дүйнө жүзү эми араң араң уже таанып атат да Кыргызстан деген кайсы экенин. Бияка келип анан оозу ачылып атат. Биз башында эле ушундай сулуу болчубуз, андан да беш бетер сулуу болчубуз. Бирок булар болсо эми жетип атат, дүйнөнүн баарын кыдырып анан кийин келип атат дегендей. Биз да ошондой аракет жасап атабыз келсин деп, ошо туризмден биз каражат табалы деп. Бирок мына саясий жагынан, экономика жагынан алганда да мен башында да айтып кеттим, биз көп нерсени үйрөнүп, көп нерсеге ээ болуп жатабыз бүгүн. Биз деле мына дүйнө жүзүндө таптакыр эле ушу самостоятельный өлкө деген эми балким жанагы коопсуздук кеңештин бир 5 мүчөсү ошондой болбосо башкалардын баары эле бир биринен көз каранды, баары эле биз бир бирине
салыштырмалуу
да сөзсүз. Биз эгемендүү эле республикабыз. Биз өзүбүздөн мындай баягы үмүт берген демократиялык өлкөлөрдө, демократиялык батышта да үмүт берген. Биз унутпайлы, такыр эле мына батыш жаман, анан бир жак жакшы деген ушундай бир клишелерге түшүп калбайлы. Бул туура эмес. Биз ар бир дүйнөнүн ар тарабы менен биз жакшы мамиледе болушубуз керек.
Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева кабарчыбыз Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди. Биз ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.